Puolisen vuotta sitten tapahtui eräässä torpassa Oulun lähellä kauhea tapaus. Nuori nainen tuli mökkiin ja pyysi hiukan vettä juotavaksi. Emäntä, joka oli yksin kotona pienen lapsen kanssa, meni pihalla olevalle kaivolle. Kun hän palasi, hän löysi lapsensa paloiteltuna ja murhaaja istui kynnyksellä aivan rauhallisena ja valmiina tunnustamaan rikoksensa ja tulemaan pidätetyksi. Tutkinnassa selvisi, että hän oli Oulussa piikana syyllistynyt pieneen varkauteen. Hänen isäntäväkensä ja kollegansa olivat häpäisseet häntä siitä, minkä jälkeen hän oli vaipunut niin syvään melankoliaan, ettei hän enää kestänyt elämää. Hän oli halunnut hukuttaa itsensä jokeen, jonka varrella mökki sijaitsi, mutta harkittuaan uudelleen autuuttaan hän oli päättänyt tehdä murhan, jotta hän ennen kuolemaansa voisi sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Tämä pätkä julkaistu Åbo Tidning-lehdessä 23. tammikuuta vuonna 1802 otsikolla Murha Jumalan pelosta, varoitus papeille. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moikka ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljillä. Podcastin aiemmassa jaksossa numero 83 keskustelimme yleisellä tasolla rikoksista ja rangaistuksista, ja tässä jaksossa pääsemme jälleen rikoshistorian äärelle. Itsemurhia on tutkittu monista eri näkökulmista, myös historian tutkimuksen parissa. Oletko kuitenkaan kuullut murhista, joiden tavoitteena on saattaa murhaaja itse kuoleman tuomioon? Tässä jaksossa keskustelemme siis suisidaalimurhista varhaismodernissa Suomessa. Suisidaalimurhat yleistyivät 1600- ja 1700-luvuilla, ja tässä jaksossa puhummekin suisidaalimurhista 1600-luvun lopun ja 1800-luvun alun välillä. Näin äkkiseltään voi kuulostaa tosi käsittämättömältä ajatus siitä, että suisidaalimurhan tehnyt henkilö oli valmis murhaamaan viattoman sivullisen, jotta hänelle itselleen langetettaisiin kuoleman tuomio. Pohdimmekin jaksossa, minkä vuoksi suisidaalimurhia tehtiin itsemurhan toivossa. Mitä motiiveja rikoksen tekijöillä oli ja mitä syitä löytyy itsemurha-ajatuksien taustalta? Entä missä ja miten näitä murhia toteutettiin? Herättikö suisidaalimurhien yleistyminen pelkoa tai kuinka tuomittavana rikoksena suisidaalimurhaa pidettiin? Jakson vieraaksi olen saanut Oulun yliopiston väitöskirjatutkijan Lauri Moilasen, joka tutki gradussaan suisidaalimurhia ja jatkaa aiheen parissa nyt väitöskirjatyössään. Lauri on syksyllä 2023 julkaistussa artikkelissaan todennut, että siinä missä itsemurhaajan ajateltiin joutuvan helvettiin, kuolemaan tuomittu saateltiin pyhään kuolemaan pappien huolellisesti valmistamana. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille, Lauri.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
No kyllä. Mä yleensä toivotan, varsinkin tälleen vähän kauempaa tulevat vieraat, säkin oot Oulusta aamulla tänne matkustanut, niin toivotan tervetulleeksi Unitube-studioon, mutta meillä oli taas onnellisesti noin 45 minuutin ongelmat järjestää vähän näitä nauhoitusolosuhteita, että ei se täälläkään puolen mikrofonia aina ihan tota ykkösellä maaliin mene, mutta onneksi me löydettiin nyt ratkaisu niin, että turhaan matkustanut Oulusta Helsinkiin, niin lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään pidemmittä puheitta jakson pariin ja pääset aloittamaan sillä, että esittelyllä, eli kuka olet ja miten sä päädyit tutkimaan tätä aihetta?
Aloitin Oulun yliopiston historialla tuolla 2013 ja mä olin kesätöissä ennen kandintekoa tuolla Puolangalla. Mä haastattelin siellä Puolankalehen toimittajana tällaista tietokirjailijaa kuin Mikko Moilanen, joka ei sukunimestä huolimatta ole mulle sukua. Mutta Mikko on tutkinut suomalaisia kuolemantuomioita hyvin perinpohjaisesti viimeisen 10 vuoden aikana, julkaissut 2 kirjaakin aiheista. Niin Mikko sitten vihjasi mulle silloin, että hänellä olisi tällaisia erikoisia tapauksia aineistossa, että hän ei oikein tiedä, mitä hän tekisi niillä ja että kiinnostaisiko mua, kun hän tiesi, että mä opiskelen historiaa, että kiinnostaisiko mua sitten lähteä niitä tutkimaan. Ja no ilman muuta valmis aineisto olemassa mulle. Ja nämä tapaukset oli tosiaan tällaisia, missä ihminen on tehnyt murhan, koska hän haluaa itse sitten saada kuolemantuomio. Ja mä tein kandin työn, jossa tutkin yhtä liminkolaista tapausta. Sitten mä teen graduun, jossa tutkin 4 pohjois-pohjanmaalaista tapausta ja se valmistui 2019. Ja nyt sitten tässä väitöskirjassa tutkin koko Suomen alueella löydettyjä tai Mikon ja minun löytämien suicidaalimurhatapauksia. Ja mä aloittanut väitöskirjan 2020 ja siinä vaiheessa mä loikkasin historialta tuonne tieteiden ja aatteiden historialle. Se tuntui mulle oikeammalta.
Tämä on jotenkin tosi hurja aihe kaikkinensa. Mä sanon rehellisesti, että mä en ollut kuullut näistä suicidaalimurhista aiemmin ja menikin hetki just kun sä kerroit ja luin sun gradua ja muuta, että mistä tässä on oikeastaan kyse. Eli siis henkilöitä, ketkä murhaa sivullisen, jotta saa itse kuolemaan tuomion. Eikö tämä aika hurja aihe tutkia?
Onhan se, ja siinä on vielä sellaisia vieläkin ikävämpiä puolia, että nämä uhrit oli sitten pikkulapsia yleensä. Et mehän tietää lapsen murharikos, joka on tällainen, missä äiti surmaa oman vastasyntyneen, niin näissä sen sijaan oli sitten, että ihmiset surmasi jonkun toisen lapsen monesti. Saattoi surmata omankin lapsen, mutta nämä lapset olisivat vähän vanhempia. Kyllähän tämä niin kuin kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että äärimmäisen rankka aihe. Ja nyt kun tätä on tutkinut siltä 2016-17 vuodesta asti, niin hiukkasen alkaa jo tuntua, että voisi tutkia jotakin onnellisempaa aihetta jossain vaiheessa. Mutta mulla on sitten omat keinoni ollut tämä aiheen käsittely.
Niin sä oot käyttänyt ilmeisesti musiikin tekemistä käsitelläksesi niitä tunteet, mitä tämä tutkimuksen teko herättää. Kerro siitä.
Joo, mä kirjoitan biisejä näistä mun tutkimusaiheista aika lailla suoraan. Meillä on sellainen metallimusiikkiyhtye kuin Lesken Tuska, jolle mä näitä teen. Ja sitten myös laulan ja soitan kitaraa siinä bändissä. Ja jotenkin se tuntuu, että kun mä menen keikalle ja huudan yleisölle niitä asioita, niin se jotenkin vapauttaa minua niistä. Koska kyllä nämä mun aineistot, jotka on tuomiokirjoja, niin ne on hyvin rankkoja, ne on tosi yksityiskohtaisia, ne menee tosi pahasti ihon alle myös. Niistä ei pääse eroon sillä tavalla, että nämä olisi tilastoja tai lukuja tai muuta, vaan ne on raakoja tapauskuvauksia.
Ja sitten just se, että vaikka ne on tekstimuodossa, että ne ei ole sillä tavalla niinku visuaalisesti nähtävillä, mutta se, että kyllä varmaan mielikuvitus laukkaa, kun lukee ton tyyppistä aineistoa.
Joo, ja olen mä käynyt työpsykologin kanssa juttelemassa asiasta ja keskusteltiin muun muassa siitä, että vaikka me luetaan tekstiaineistoa, niin meidän aivot ei välttämättä erota sitä, että onko se tapahtunut 300 vuotta sitten vai onko se tapahtunut eilen. Että tavallaan se meidän mielessä syntynyt kuva ja reaktio siihen on yhtä aito kuin se olisi tapahtunut eilen jossakin. Että kyllä se on aika kuluttavaa itselle ollut.
Joo. Kiitos, kun jaoit tästä, koska just se, että mä voin ainakin rehellisesti sanoa, että mä en pystyisi tutkimaan tätä aihetta, että tää on aika hurja, mutta hirveän mielenkiintoinen aihe, joten kiitos, kun tulit Lauri tästä aiheesta tänne podcastiin puhumaan. Jatketaan ihan sillä, että pääset määrittelemään, että mitä nämä suicidaalimurhat oli.
Mä määrittelen tämän rikoksen, kuten minua edeltäneet. Meitä on semmoinen kourallinen tutkijoita maailmassa, jotka on kirjoittanut tästä tieteellisiä julkaisuja, niin määritellään se sitä kautta, että kun ihminen tekee murha ja se ilmoittaa tai oikeus tulkitsee, että se rikoksen motiivi on saa kuolemantuomio. Eli nämä tekijät itse sanoo esimerkiksi, että tapoin toisen, koska halusin kuolla itse, niin silloin kyseessä on suicidaalimurha. Että se on niin kuin ykkösmääritys, lähtökohta on se kuolema kaipuu niin sanotusti. Ja näitä on tehty tosiaan 1600-luvun puolivälistä niin kiihtyvään tahtiin tuolla Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja sitten eri alueilla tuolla Saksanmaalla. Et sieltä alkaa tällainen niin kuin suicidaalimurha-ilmiö kiihtymään, joka kiihtyi 1700-luvun puolivälille ja hiljalleen hiipui sitten 1800-luvulle tultaessa. Ja tässä ehkä, kun puhun tällaista suicidaalimurha-ilmiöistä, niin hyvä huoksa, että mä nimenomaan puhun tästä kiihtymisestä ja niiden yleistymisestä. Mä uskon, että aina kun on ollut kuolemantuomio voimassa, niin joku on voinut käyttää kuolemantuomiota siihen, että hän lopettaa oma elämänsä sen kautta. Mutta näistä tämä oli ehkä ikään kuin semmoinen skripti. Tällainen yhdysvaltainen tutkija kuin Cathy Stuart on käyttänyt tällaista tai esittänyt sellaisen ajatuksen, että näistä tuli sellainen skripti, että ihminen, joka oli itsetuhoinen, mutta ei halunnut tehdä itsemurhaa, niin saattoi ikään kuin käyttää sitä kuolemantuomiota sitten päästäkseen siitä omasta elämästä.
Ja musta on mielenkiintoista, että tämä on siis ilmeisesti aika vähän lopulta tutkittu tätä aihetta. Jos miettii semmoista tavallaan niin kuin historiallista kontekstia, mihin tämä tulee, niin tämähän on yksi itsemurhan, tai yksi tapa tehdä itsemurha. Onko itsemurhahistoriaa tutkittu sit laajemmin?
Itsemurhahistoria on tutkittu hirvittävän laajasti ihan Suomessa ja kansainvälisesti. Tämä yksi mun väitöskirjan ohjaajista Riikka Miettinen on muun muassa tätä Suomen itsemurhahistoriaa penkonut hyvin ansiokkaasti. Ja tämä suisidaalimurha todellakin on itsemurhan sukulaislaji tai oikeastaan alalaji. Että mä määrittelen itsemurhan itsemurhaksi ja sitten on tällainen epäsuora itsemurha. Ja tämä suisidaalimurha on yksi epäsuoran itsemurha alalaji. Eli tämä epäsuorien itsemurhien joukko on minun päässä kuuluu esimerkiksi eutanasia voi olla epäsuora itsemurha tai onkin. Ja sitten sinne kuuluu tällainen oikeudellinen itsemurha, puhutaan englanniksi judicial suicide, joka tarkoittaa nimenomaan tätä kuolemantuomio kautta hankittua itsemurhaa. Ja sitten tämä suisidaalimurha on näitäkin lajeja useita, voi tehdä muullakin tavalla ikään kuin tällaisen oikeudellisen itsemurhan, eli voidaan mennä tunnustamaan valheellisesti joku rikos. Tai sitten eläimen sekaantumisia on tehty kuolemantuomion toivossa. Ja tämä suisidaalimurha on sitten mulle ollut siksi kiinnostava, että nämä on jotenkin niin äärimmäisiä nämä tapaukset, että ihminen voi ajautua niin epätoivoisen tilanteeseen, että se on valmis tosissaankin tappamaan jonkun viattoman sivullisen siinä. Mutta toi oli ehkä itselle silloin kun mä gradua kirjoitin, niin semmoinen kauhean, että miten tämä voi olla näin. Mutta nyt väitöskirjassa mä oon sitten kyllä muuttanut hiukan sitä näkökulmaa, että kyllä niillä saattoi olla syitäkin niitä tavallaan uhreja kohtaan, että ne eivät ollut täysin sivullisia viattomia, vaan ehkä kyseessä saattoi olla katkeruutta tai kostoa tai tällaista. Kyllä tämä niin kuin tosiaan suisidaalimurha on, itsemurha se on, kyllä se on itsemurha.
Joo, kyllä. Ja sille sanotaan nyt ääneen sekin, että kymmenen vuoden aikaa, miten tämä nyt, että on alettu puhua siis selkeästi enemmän mielenterveydestä nykypäivässä ja sillä tavalla myös niin kuin itsemurha tämmöisenä teemana on niin kuin hirveän ajankohtaisessa keskustelussa mielenterveystapauksiin liittyen, mutta just se, että on varmaan hyvä todeta, että itsemurhia on tehty kautta historian niin kuin eri aikoina, et ei ainoastaan nykyaikana.
Kyllä vaan, ja tässä on niin kuin aina hyvä korostaa tässä suisidaalimurha-ilmiön laajuutta, että itsemurhia on tehty tietysti paljon enemmän, ihan niin kuin heittämällä, että tämä suisidaalimurha on sillä tavalla hyvin marginaalinen osa tätä itsetuhoisuuden kirjoa. Mutta tämä on, niin kuin sanoin, ehkä sellaisen äärimmäisin mahdollinen muoto, että nykyaikana tällaisia sukulaistyyppejä on sitten kouluampumiset, joissa on vastikään yhdysvaltalaiskriminologit todenneet, että siellä on aika usein taustalla itsetuhoisuus nimenomaan. Mm. Ja sit meillä on Suomessa perhesurmia, jotka on laajennettuja itsemurhia ja sellaista, että tämä liittyy tuollaiseen hyvin ikävään joukkoon, tämä suisidaalimurha, tällaista ihmisen äärikäyttäytymistä.
Ja kuten todettiin, niin tämä tällaisena ilmiönä kiihtyi siinä 1600-1700-luvulla. Onko tällaisia tapauksia vielä olemassa tai jatkuko ne sen 1700-luvun tai 1200-luvun alun jälkeen vai hiipuko se ilmiönä?
Joo, ja tämä kun sanotaan, että tämä kiihtyi silloin, niin tietysti täytyy muistaa, että tämä on tutkittu aika vähän. Että tämä on tutkittu pyhän saksalais-roomalaiskeisarikunnan alueella Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja tällä hetkellä tutkitaan Sveitsissä. Että siinä on niin kuin, näillä alueilla se on kiihtynyt se ilmiö, mutta esimerkiksi Ranskassa, vaikka siellä tehtiin näitä jonkin verran, niin ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty, ei ole Hollannissa löydetty. Isossa-Britanniassa ei juurikaan ollut sellaista kiihtyvyyttä, että tässä on aika monta kysymystä kuitenkin vielä auki tässä. Ja nämä niin kuin pääosin katosi 1800-luvulla siksi, koska kuolemantuomiosta luovuttiin, että ei ollut enää mahdollista ikään kuin tehdä suisidaalimurhaa. Sen rikostyypin määrittelyyn kuuluu se, että on niin kuin pakko olla voimassa kuolemantuomio, jota pannaan totteen. Ja sen niin kuin näyttää Yhdysvalloissa, joissa on vielä osavaltiossa, jossa on kuolemantuomio voimassa, niin on tässä 1900-luvullakin tehty sellaisia rikoksia, jotka täyttäisi suisidaalimurhan tunnusmerkit.
Tosi hyvä huomio. Minkälaista lähdeaineistoa sä käytät näiden suisidaalimurhien tutkimiseen?
Mä käytän kaikkia kaikkia oikeusasteen pöytäkirjoja, mitkä on mahdollista löytää. Tai käytännössä se menee niin, että kun mä saan selville vuoden ja paikan ja alue, missä on tehty suicidaalimurhi, niin mä pengon siitä kaiken, mikä siihen voi liittyä. Eli se on sieltä alioikeuden konseptituomiokirjasta renovoituihin kirjoihin ja sitten on vaan niin kuin hovioikeuksia aineistot ja mahdollisesti vielä korkeampien kuninkaan oikeusrevision tai jonkun vastaava päätöksiä. Että pääasiassa mä tutkin alioikeuden tuomiokirjoja ja mieluiten konseptituomiokirjoja, eli niitä kaikista epäselvimpiä ja sekaavimpia sotkuja, missä jotenkin mä ajattelen, että niissä on mahdollisimman autenttisesti säilynyt jälkiä siitä oikeuden käynnistä.
Onko ne ihan, sanotaan, konkreettisia, tämmöisiä perinteisiä lähdekokoelmia, onko ne niin kuin olemassa sulla ihan kädessä katsottavana vai onko ne digitaalisesti saatavilla?
Suuri osa on arkistossa käynyt kuvaamassa kännykelle, siirtänyt pilveen, nykyään onneksi voi tehdä niin.
Yep.
Ja nämä tuomiokirjat on tosiaan näitä isoja, valtavia kirjoja, jotka on käsin kirjoitettu ruotsiksi. Ja nämä 1700-luvun tuomiokirja-aineistoa, sitä on digitoitu hyvin vähän, että 1600-luvulta löytyy sitten digitoituna näitä alioikeuden kirjoja aika kattavasti. Mutta mun aineisto on pääosin, mä oon kuvannut se itse arkistoissa, luku ottamatta sitten Vaasan hovioikeuden aineistoa 1700-luvun puoliväliltä, jotka on sitten digitoituna päätöstaltiot.
Eli sä teet niinku todellista salapoliisityötä sen suhteen, että ei ainoastaan se, että näitä tapauksia on kuitenkin niinku marginaalissa vähän verrattuna sitten taas vaikka kaikkiin rikostyyppeihin, mutta sitten vielä se, että sulle ei ole niinku mahdollista tehdä kaikkeen aineistoon niinku siis esim. Sanahakua, vaan ihan niinku perinteisesti vaan läpikäymällä.
Joo, ja tässä niinku on aina korostanut, kun on puhunut mun tutkimusaiheesta, että en mä olisi ikinä voinut tehdä tätä, ellei tämä Mikko Moilanen olisi luovuttanut mulle sitä aineistoa niin paljon, että häneltä mä sain semmoisen 3/4 mun nykyaineistosta. Että Mikko on tutkinut kuoleman tuomioita Suomessa tosiaan 10 vuotta, vähän reiluki, ja hän on penkonut siis kaiken, mitä voi löytää sieltä. Mä uskon, että Mikon tämä kirjojen aineisto on laaji, mitä Suomessa on tällä hetkellä olemassa tällaisista kuolemantuomioista, niin en mä olisi voinut ikinä löytää niitä arkistosta just sen takia, että kun se on sitä, että sinne pitää mennä katsoa, että hei, tuossa on murhatuomio, milloin se on alkanut ja niin edelleen. Et se on, niin kuin, on täydellisessä kiitollisuuden velassa Mikolle tästä kyllä.
No niin, eli lähetetään Mikolle sinne terveiset
kyllä,
menemään.
Ehdottomasti. Mä oon sitten itse täydentänyt aineistoa eri paikoista, esimerkiksi Vaasan hovioikeuden päätöstaltiot lukemalla sieltä 1754 vuodesta jonnekin 1809 vuoteen, kun ne on ollut digitoituna. Että siellä on sitten tosiaan pitänyt katsoa, että tuossa on murha ja mitä siinä on tapahtunut. Tälleen mä oon löytänyt sellaisia tapauksia, mitkä ei ole päätynyt kuolemantuomioon, eli tuomittu on laitettu vaikka hospitaaliin mielenvikaisena.
Aivan.
Ne ei olisi koskaan päätynyt Mikon aineistoon.
Kuinka vaikeaa sitä 1700-luvun käsialaa on lukea?
Oli aivan kamalaa silloin alussa, kyllä siinä kandivaiheessa. Joutui istumaan paljon, että varsinkin kun mun ruotsin kieli oli todella heikko silloin semmoisella lukion kuutosruotsilla lähteä niitä kääntämään, mutta nykyään se on aika helppoa.
No mutta tämä on itse asiassa erinomainen niin kuin rohkaiseva esimerkki, että harjoitus auttaa aika moneen asiaan.
Joo.
Ja sinnikkyys.
Se täytyy vaan kiinnostaa tarpeeksi,
niin.
Että ei sitä muuten oikein olisi itse pystynyt tehdä, mutta se vaan kiinnosti niin hirveästi, kun mä haluaisin selvittää, että mistä tällaisissa ihmeellisissä rikoksissa voi olla kyse.
Kyllä. Ja lähdetään tuon kysymyksen äärelle nyt tämän jakson menneisyyden jäljen kautta. Tämän jakson menneisyyden jäljeksi niin Lauri valitsi Åbo Tidning-lehdessä 23. tammikuuta vuonna 1802 julkaistun jutun, jonka otsikko oli Murha Jumalan pelosta, varoitus papeille. Ja tämä juttu kuuluu seuraavasti. Puolisen vuotta sitten tapahtui eräässä torpassa Oulun lähellä kauhea tapaus. Nuori nainen tuli mökkiin ja pyysi hiukan vettä juotavaksi. Emäntä, joka oli yksin kotona pienen lapsen kanssa, meni pihalla olevalle kaivolle. Kun hän palasi, hän löysi lapsensa paloiteltuna ja murhaaja istui kynnyksellä aivan rauhallisena ja valmiina tunnustamaan rikoksensa ja tulemaan pidätetyksi. Tutkinnassa selvisi, että hän oli Oulussa piikana syyllistynyt pieneen varkauteen. Hänen isäntäväkensä ja kollegansa olivat häpäisseet häntä siitä, minkä jälkeen hän oli vaipunut niin syvään melankoliaan, ettei hän enää kestänyt elämää. Hän oli halunnut hukuttaa itsensä jokeen, jonka varrella mökki sijaitsi, mutta harkittuaan uudelleen autuuttaan, Hän oli päättänyt tehdä murhan, jotta hän ennen kuolemaansa voisi sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Ja tämä juttu jatkuu vielä. Kun tällaisia kauheuksia sattuu, paikkakunnan pappien tulisi saarnata julkisesti niitä harhaluuloja vastaan, jotka teolle antoivat syyn. Opetukseen kiinnitettäisiin silloin kaksinkertainen huomio, ja se edistäisi tavallista enemmän yleisempää valaistumista. Lisäksi aihe on varsin arkaluontoinen, ja sitä olisi lähestyttävä hyvin harkiten ja varovaisesti. Virheelliset käsitykset on korjattava, ja lähimmäisen tahallinen murhaaminen on esitettävä vielä suurempana rikoksena kuin itsemurha. Viemättä kuitenkaan kuolevalta sitä lohdutusta, jonka kristinusko tarjoaa katuvalle jopa kuoleman viimeisellä hetkellä. Miten sä valitsit Lauri tämän jakson menneisyyden jäljeksi? Mitä se kertoo meille? Aika paljon sanoisin.
Joo, tuo oli sellainen itsestäänselvä valinta, että no totta kai mulla on hirvittävästi tuomiokirjalainauksia olemassa, missä näitä kuvataan, mutta tämä juttu on siis, tämä anonyymi kirjoittaja kirjoittanut tähän Suomen ensimmäiseen sanomalle, joka noina vuosina tuohon aikaan julkaistiin Åbo Tidning nimellä, niin tämä anonyymi kirjoittaja tosiaankin on suunnannut tämän tekstin papeille ja väittäisin, että myös hiukan muille. Tämä on mediateksti, se on tärkeää huomata. Ja mä oon kirjoittanut yhdessä artikkelissa, joka ei liity mun monografiaan, mutta mä oon kirjoittanut siinä paperissa tästä jutusta ja sitten mä myös väitöskirjassa käsittelin tätä ja mä käsittelin tätä viime syksynä, joten tämä oli sillä tavalla aika ajankohtainen minulle nimenomaan. Ja tämä anonyymi kirjoittaja, jota mä nyt voin paljastaa, että minun mielestä se on Frans Mikael Frantzén, niin hän on ehkä ottanut tuohon jonkinnäköisiä mielikuvia jostakin muualta kuin siitä rikoksesta. Että kun mä oon verrannut tätä pätkää siihen tuomiokirjan tietoihin, niin siellä on pieniä eroja. Ne on pieniä eroja, mutta ne on merkittäviä eroja siksi, että tämä on selkeästi retorinen tuote tämä, mitä on tehty. Ja mua kiinnostaa nimittäin tässä suicidaalimurhatutkimuksen ja näiden NS-todellisuuden välillä se, että aiempi suicidaalimurhatutkimus on hyvin paljon korostanut sitä, että nämä tekijät olivat tällaisia uskonnollisia ja heillä oli uskonnolliset motiivit ja he olivat usein jotenkin jopa tällaisia hurmoksellisia, että he halusivat nimenomaan päästä sinne autuaaseen kuolemaan sen kuolemantuomion kautta. Mutta kun mä oon tutkinut vaikka näitä Suome-tekijöiden perusteluja ja niitä, miten heidän teot näkee, niin siellä aika paljon näkee tällaista katkeruutta ja kaltoinkohtelua. Ja että se teko on paitsi hyvin epätoivoinen, myös semmoinen niin kuin viimeinen osoitus, että mua on koheltu väärin ja mä kostan teille tällä tietyllä tavalla tässä. Ja nämä niin kuin muistuttaa mua aika paljon myös ihan nykypäivän teoista, jossa jotkut kaltoinkohdellut ihmiset, omasta mielestään kaltoinkohdellut, tekee sitten hirvittäviä tekoja. Että tämä jotenkin ton jutun kautta, mikä sillä Åbo Tidningissä julkaistiin, niin mä oon päässyt sillä tavalla hyvin syvälle keskustelemaan väitöskirjassa siitä, että mikä on se, mitä me historian tutkijat kirjoitetaan ja minkälaisia lähteitä me tulkitaan verrattuna siihen, että mitä muita lähteitä on olemassa. Et jos mä pelkästään ton jutun perusteella tekisin tulkinnan Suomen alueen suicidaalimurhista, niin saisin hyvin erilaisen kuvan kuin se, että jos mä en vertaisi niitä koko ajan tuomiokirjoista selviäviä asioita. Tässä on hirveän paljon semmoisia kiinnostavia elementtejä, mihin niin kuin pureutua tutkijana.
Erinomaisia huomioita ja jälleen osoitus siitä, että historian tutkimus on tulkinnallista tieteen tekemistä. Eli totta kai pohjautuu lähdeaineistoihin, pohjautuu siihen, mitä sieltä löytyy, mutta kun se menneisyys itsessään ei meille niin kuin sellaisena tähän päivään välity, vaan niiden lähteiden kautta, joten totta kai se, mikä lähdeaineisto on käytössä, niin vaikuttaa siihen tulkintaan, mitä me sitten kutsutaan historiaksi. Eli taas tämä, että menneisyys ja historia on niin kuin, tälleen, jos nyt oikein lähdetään niin kuin hiuksia halkomaan, niin ne on niin kuin eri asia.
Kyllä on. Ja tässä niin kuin tuo juttu, jos vielä hetken taustataan sitä, niin se on varoitus papeille ja tämä osa keskittyy siihen, että Pohjanmaalla erityisesti tällaisia murhia tehdään. Ja se on ihan totta, Pohjanmaalla tehtiin näitä eniten. Se osa siitä on ihan niin kuin oikein, mutta sitten kaksi jatko-osaa tuolle jutulle, ne kuvastaa, miten nimenomaan pietismi liittyi tähän. Että nämä pietistit oli sellaisia uskonnollisia hörhöjä ja hulluja, että ne ajautui tällaisiin harhauskomuksiin. Tämä on yksi semmoisia keskeisiä tulkintoja, mitä aiempi suicidaalimurhatutkimus on tehnyt, että tämä nimenomaan liittyi pietismin nousuun, koska se ajoittuu samalle ajalle 1600-luvun puolivälistä 1700-luvun puoliväliin, milloin just tämä pietistinen virtaus nousi täällä luterilaisen kirkon sisällä.
Eli mitä on pietismi?
Pietismi oli tällainen luterilaisen kirkon sisäinen vastaliike tälle luterilaiselle ortodoksialle, pietistit ajattelivat, että Raamattua pitää saada tulkita kaikkien, siitä pitää saada omia tulkintoja, ja pietistit kokoontui tällaisiin omiin konventikkeleihin. Joku saattaa muistaa, Suomessa oli kielletty konventikkelikokoukset, konventikkeliplakaatin mukaan tuossa 1700-luvulla. Niin tässä niin kuin kontekstissa pitää huomata se, että oli ihmisiä, joilla oli motiiveja saattaa nämä pietistit ja muut hyvin arveluttavaan valoon. Ihan riippumatta siitä, oliko nämä tekijät, nämä rikosten tekijät oikeasti pietistejä vai ei. Vaan näihin saatettiin yhdistää sellaista tietoa, että no lapsenmurhaajat saattaa omaksua vaarallisia tai harhaoppisiakin ajatuksia joiltakin tietyiltä uskontosuuntauksilta. Eli tässä aiemmassa suicidaalimurhakeskustelussa ei ole ehkä ihan aina niin kuin tarkasteltu, että mikä minkäkin lähteen motiivi on, millä se on tuotettu.
Aivan. No entä se, kun sä oot verrannut tätä uutisjuttua, eli nimenomaan tätä mediatuotosta sitten siihen, mitä sieltä tuomiokirjoista löytyy, niin pitääkö sitä itse tapaus paikkansa, että se lapsi on ollut paloteltuna siellä?
Siinä jutussa pitää niin kuin tavallaan kaikki paikkansa siinä mielessä, että tämä piikatyttö oli tosiaan tehnyt varkauden ja häntä oli siitä häpäisty ja hän oli jotenkin hyvin maansa myynyt sen takia. Toki kun sitä tuomiokirjaa tulkittiin oikein antaumuksella, niin sieltä löytyy vähän muitakin syitä sille piikatytön ahistukselle kuin vain se varkaus. Että siellä puhutaan jostakin ihmisestä, joka on kaltoin kohdellut häntä. Ilmeisesti tämä on ollut mies, siinä on ollut takana jonkinnäköinen suhe, todennäköisesti avioton suhe. Ja täällä on ollut paljon tällaista ahistusta taustalla. Ja kun tässä jutussa esimerkiksi väitetään se, että tämä tyttö oli ajautunut melankoliaan, siinä käytettiin nimenomaan termiä melankolia, niin tuomiokirjassa ei löydy siitä sanakaan. Se on erikoista, koska hyvin monessa muussa tuomiokirjassa kyllä puhutaan melankoliasta. Tässä podcastissa ei voi hirvittävän syvälle mennä tähän, mutta väitöskirjassa mä vähän syvemmin analysoin, että miksi nämä jutut on kiinnostavia. Ja sitten täällä on myös sellaisia juttuja, että siellä torpassa oli itse asiassa useampi lapsi ja siellä oli itsellisvaimo. Ja tässä jutussa esitetty, että siellä olisi ollut yksi ihminen yhden lapsen kanssa. Siellä oli semmoisia pieniä eroja, jotka ne voi olla kiinni siitä, että se jutun kirjoittaja on halunnut lyhentää tai retoristen syyjen takia on ottanut jotakin valintoja, mutta ne joka tapauksessa eroaa siltä tuomiokirjan tiedoista. Eli tämä tyyppi on todennäköisesti, kirjoittaja on tiennyt tästä tapauksesta, mutta ei ole istunut vaikkapa sillä oikeudessa läsnä.
Mitä muuten tuohon aikaan, niin mistä esimerkiksi tämä pappi on saanut siis tiedon tästä tapauksesta, jos hän ei ole itse istunut siellä oikeussalissa? Onko se sitten vaan kiertänyt juttuna vai julkaistiinko nämä tapaukset jotenkin muuten lehdessä tai mistä se tieto hänelle on tullut?
Se on hyvä kysymys. Niitä väyliä on tietysti aika paljon, että kun tämä piikotyttö mestattiin sitten, niin se on esimerkiksi yksi, että kuolemantuomiot ja oikeastaan kaikki vakavammat tuomiot tietysti kulutettiin kirkoissa esimerkiksi. Ja tietysti jos joku ihminen on mestattu Oulussa, Oulun seudulla, niin kaikki Oulun seudulla on tiennyt siitä. Että se on ihan selvä juttu, että kuolemantuomiot oli sellaisia kansantapahtumia siihen aikaan. Ja saattaapa olla, että jos tämä tosissaan on Frantseen tämä henkilö, niin hän on muutenkin ollut tietoinen, kun hän oli kiinnostunut kaikenlaisista asioista. Ja tämä kirjoittaja on sitten tosiaan ollut perillä myös Euroopassa tapahtuneista vastaavista rikoksista, koska hän tässä jatkojutuisesti viittaa niihin.
Aivan. Ja miten sä muuten oot päätynyt siihen, että tämä kirjoittaja on tämä Frantseen?
Koska hän toimi tuon Opotiningin vastaavana päätoimittajana tuona aikana, kun se ilmestyi. Ja sitten toisaalta tämä kirjoittaja on selvästi pohjanmaalainen. Ja hän kirjoittaa sen etuista, että hän on jutellut pohjanmaalaisten talonpoikien kanssa ja muuta. Ja Frantseen oli kotosi Oulusta, niin siinä on sellaisia yhtymäkohtia, että se voi olla myös Jakob Tengström, josta tuli myöhemmin sitten korkeampi pappishenkilö, mutta mä kyllä laittasin oman vetoni Frantseenille.
On mielenkiintoista, että saako koskaan niin kuin täydellistä varmistusta tälle vai jääkö tämä myös niin kuin tulkinnalliseksi?
Aika varmasti, ellei täällä kuulijoissa ole sitten joku Frantseen asiantuntija, joka voisi hänen retorisista kielestään tunnistaa sen kirjoitustyyli. Mutta
no niin, eli kaikki nämä yhteydenotot niin pikapikaa Laurille. Mutta tätä kuvaillaan tässä lehdessäkin niin kuin aika tarkasti, että tosiaan et tänne on niin kuin tullut, tämä piika on tullut sisään mökkiin. Emäntä on lähtenyt hetkeksi pois ja sen jälkeen lapsi on paloteltuna ja hän vielä niin kuin kertoo, että hän on tosiaan vaipunut tähän, tai niin kuin tämä mikä tässä nyt oli, tämä melankolia kohta, mikä ei sitten ilmeisesti pitänyt niin kuin sillä tavalla paikkansa, että se ei löytynyt sieltä tuomiokirjasta, eli viitataan masennukseen toiseen, tai voiko niitä verrata keskenään niin suoraan, masennus ja melankolia?
En minä vertaa, jotkut vertaa kyllä,
minkä takia?
Mä käytän mieluiten aika kauan termejä siinä, että masennus on nykyajan diagnoosi.
Joo, mutta miten sä sitten määrittelisit tämän melankolian, jos oli...
Raskas mielisyys voi olla suomennos siitä, mutta melankolia oli tosiaankin myös diagnoosi tuolloin, että mulla on aineistossa ihmisiä, jotka on diagnosoitu lääkärin, piirilääkärin toimesta sitten melankolikoksi. Että tästä tuomiokirjassa, tästä Markettalallista sanottiin vain tästä piikotytöstä, että hän jotenkin joutui niin suureen häpeään, että hän koki, ettei hän ikinä pääse siitä eroon ja päätti hukuttautua. Ja se hukuttautumisyritys ei tapahtunut sillä joen rannalla mökin vieressä, vaan se tapahtui meren rannalla kauempana. Ja sitten tässä lehtitussa väitettiin, että hän oli miettinyt autuuttaan, mutta tuomiokirjassa sanotaan, että hän ei uskaltanut hypätä sinne mereen. Se voi tietysti tarkoittaa, että hän ei uskaltanut hypätä sinne sen takia, koska hän oli huolissaan sielunsa puolesta, mutta mä voisin myös uskoa, että sinne mereen hukuttautuminen on aika pelottavaa ihan inhimillisestikin, että...
Kyllä, eli hänellä on kuitenkin ollut se selkeä, että hän on mennyt sinne ja hänellä on ollut tätä tarkoitus, mutta hän ei pystynyt siihen.
Hän oli mennyt merenrantaan ja sitten todellakin todennut, että hän ei uskalla hukuttautua. Ja sitten hän todisti itse, että sen jälkeen hän oli lähtenyt kävelemään Oulun kaupunkia päin ja miettinyt, että hän surmaa siellä jonkun lapsen. Mutta hän oli siellä todennut, että ei pysty tehdä sitä. Ei sanonut miksi, mutta epäilet, että se johtuisi, että ei ollut vaan sopivaa uhria. Koska sitten hän toteaa, että hän muisti, että tällä torpparilla, jonka hän tiesi nimeltä, on pikkulapsi. Niin hän lähti sinne, kun sijaitsi semmoiseen, olisikohan se ollut 8. mailin päässä Oulun kaupungista, se oli hyvin lähellä kuitenkin. Että hän niin kuin tiesi, että siellä on pieni lapsi ja minäpä meen ja listin sen.
Aika hurjaa kyllä, ja tästä on jotenkin tästäkin päästään pian muihinkin tapauksiin, mutta se, että tästä yksittäisestäkin tapauksesta on itse asiassa aika yksityiskohtaista tietoa ja paljon tietoa. Onko kaikista näistä tapauksista, mitä sä oot tutkinut, niin näin paljon tietoa olemassa?
No ei ihan kaikista, mutta suurimmasta osasta on joo.
Joo.
Että varhaisimmista tapauksista on vähemmän, koska tuomiokirjat oli vähän suppeampia silloin 1600-luvun lopulla ainakin, mitä minä olen löytänyt. Ja sitten tuo 700-luvun loppua, kun hän on laajentunut, siellä on, kyllä löytyy sitten kaikki lääkärin todistukset uhrin vammoista ja syytetyn mielentilasta ja muista.
Ja toinen asia, mikä vielä keskustellaan tämän lähteen tai menneisyyden jäljen pohjalta, on tämä, että tässä todetaan, että paikkakunnan pappien tulisi saarnata julkisesti niitä harhaluuloja vastaan, jotka teolle antoi syyt. Ja sitten tässä puhutaan vielä sitä, että pohditaan tämän niin kuin, suisidaalimurhan tuomittavuutta, että se pitäisi esittää vielä suurempana rikoksena kuin itsemurha. Miten näin kuin yleisesti tai yhteiskunnallisesti niin näihin suisidaalimurhiin suhtauduttiin? Et herättikö ne pelkoa? Kuinka niin kuin tuomittavana rikoksena se ajateltiin?
Joo, jos ihan palottelee tuota kysymystä ihan hiukan, niin siinä tosiaan viitataan siihen, kun nämä tämän kirjoittajan mukaan ja aiemman tutkimuksen mukaan ja joissakin tapauksissakin tulee esille, että nämä tekijät ajatteli, että jos he tekee itsemurha, niin se on pahempi synti kuin se, että he murhataan, tai he tekee murha ja heidät mestataan. Koska tämä perustui siihen, että kuolemantuomiossa ihminen sovittaa kaikki synnit, kaikki rikokset. Mutta jos ihminen tekee itsemurha, niin hän ei kerkiä anoa armoa Jumalalta, koska hän tekee sen synnin, jossa hän kuolee. Se oli tällainen logiikka. No, mä oon taas sitä mieltä, että se ei ihan noin niin kuin jokaisen tekijän ajatuksissa välttämättä mennyt, mutta tämä oli se kuva, mikä ihmisillä näistä rikoksista oli. Ja ihmisillä tarkoitan ehkä tuon ajan teologista älymystöä ja oikeudellista älymystöä, jotka oli usein sitten sama asia. Tuomarit oli monesti myös pappismiehiä. Mm. Niin tämähän oli sellainen, mihin tässä viitataan harhauskomuksilla. Ja toisaalta tämä myös liittyy siihen, että miksi näitä pelkoja, näitä tekoja ikään kuin kavahdettiin ja pelättiinkin, oli siksi, että nämä ehkä itse kutsuisin sitä, että se aiheutti tietynlaisen kognitiivisen dissonanssin tilannuille papistolle, koska he ei voinut kieltääkään sitä, ettäkö he olisi ollut väärässä, koska se oli tosiaankin juuri näin, että pahinkin rikollinen sovittaa synnin siellä mestauksessa. Että se puhistaa sen verisynnin sen yhteisön päältä. Ja jos se kielletään, niin mitä sitten? Miten voidaan perustella kuolemantuomiota? Ei se aiheutti hyvin vaikeita kysymyksiä luterilaisen kirkon pappeille, joka liittyy siis siihen, että kun luterilaisen doktriinin mukaan ihminen saa ne synnit anteeksi, jos hän annoo armoa Jumalalta ja alistuu Jumalan tahtoon, ja sitä ei voi oikein muuten tehdä, niin jotenkin nämä suisidaalimurhaajat, ainakin sen narratiivin mukaan, mikä levisi, niin käytti tätä sillä tavalla hyväksi. Ja sitten toinen asia, mikä näihin liittyy, että kun näissä surmattiin noita pieniä lapsia, niin sitä piettiin sitten aika karmivana jo tuolloin. Vaikka joskus on väitetty, että lapsia ei olisi rakastettu ennen niin paljon, niin kyllä nämä ihmiset suri, vanhemmat suri niin kuolevia lapsia tai kuolleita lapsia, ja se koettiin jotenkin hirvittävän. Että näihin suicidaalimurhiin sitten langetettiin erityislaatuisia rangaistuksia tuossa 1700-luvun kuluessa Euroopassa, että Ruotsissa vuonna 1754 tuli tällainen kuninkaallinen asetus, jonka mukaan ihminen, joka tekee elämään väsymisestä murhan, näitä kutsuttiin elämään väsyneiksi, niin häntä pitää sitten rangaista erityisellä häpeärangaistuksella ja tällaisella ruumiinrangaistuksella ennen kuin se kuolemantuomio sitten pannaan toteen. Että tämä oli tällainen peloteajattelu. Ja tämä vastaava asetus tuli Tanskassa ennen Ruotsia ja se tuli sitten myös Saksassa ja muualla Saksan alueella. Ja tästä tämä niin kuin kuvastaa sitä, että Anu Koskivirtakin on lyhyesti kirjoittanut suicidaalimurhista omassa väikkärissä, että syntyi sellainen moraalinen paniikki näistä rikoksista, kun varsinkin Tukholmassa näistä tuli niin yleisiä tuossa 1700-luvun alussa, että tämä haluttiin jollakin tavalla rajoittaa, että minkälaista asiaa näitä voi niin kuin yllyttää. No, ne ei toiminut ne kovennetut rangaistukset niin kuin ne harvemmin toimii sillä tavalla kuin haluttaisiin, koska siihen riitti se, että tämä syytetty kielsi sen kuolemaan kaipuun. Että hän ei tunnustanut, hän tunnusti rikoksen, tunnusti, että mä murhasin joo, mutta ei myöntänyt sitä, että mä tein sen siksi, että haluan kuolla.
Aivan. Mutta miten ne sitten, jos hän ei ole sitä tunnustanut missään kohtaa, niin miten se sitten tunnistetaan suicidaalimurhaksi?
No, näissä tapauksissa, tässä väikkerissäkin mä sitä pohin, että ennen tätä asetusta Ruotsissa nämä tekijät tunnusti aika avoimesti se, että ne halusi kuolla. Mutta sitten myöhemmin, kun tämä asetus tuli, niin ne alkoi kiertelemään sitä. Että yksikin tuomittu sanoi, että en voi sitä kieltääkään, enkä myöntääkään. Että se niinku ei vaan niinku tehnyt mitään. Ja tämä tuossa tuon ajan oikeusjärjestelmässä tämä tunnustuksella oli niin ratkaiseva rooli, että oikeus ei voinut oikein tehdä sitten mitään, että ne vaan mestasi se ihmisen sitten. Ja tämä tapahtui sitten kaikkialla Euroopassa, että näitä alettiin kieltämään sitä motiivia. Ja se taas johti siihen, että kuolemantuomiosta, se nähtiin, että tuosta rikoksesta pitää keksiä joku muu rangaistus, minkä takia näitä alettiin sitten tuomita elinikäiseen pakkotyöhön.
Niin. Mitäs Suomessa?
Suomessa myös.
Joo.
Ruotsissa määrättiin tällainen ennakkotapaus tuossa 1700-luvun lopussa, jossa tällainen kuolemankaipuinen murhaaja sitten määrättiin pakkotyöhön. Mutta tässäkin oli vieläkin se ongelma, että jos sitä ei myönnä sitä kuolemankaipuuta ja sitä itsetuhosta motiivia suoraan niillä sanoilla sillä oikeudessa.
Kyllä. Eli joo, siis selvennyksen vuoksi niin 1700-luvulla alue, minkä tunnemme Suomena, oli Ruotsin vallan alla.
Kyllä.
Ja, eli nämä niin kuin kaikki samat lakipykälät
päti
koko valtakunnassa.
Niin, mä puhun väitöskirjassa Suomesta ja tutkin Suomen aluetta. Se voi olla hiukan anakronistinen siinä mielessä, että se Suomen kansallinen identiteetti oli hiukan hakusessa vielä siinä vaiheessa, mutta se on vaan ihan mun selkeyden vuoksi, että se on rajannut mun aineistoa.
Sä mainitsit alueellisesti, että Pohjanmaa oli yksi alue, missä näitä tehtiin erityisen paljon. Minkä takia? Tai onko sillä selvinnyt syytä?
Pohjanmaalla tehtiin tosiaan Suomessa minun aineistosta aivan merkittävän suuri osa painottuu Pohjanmaan rannikolle. Etelä-Suomesta, jos ajatellaan, niin isoista kaupungeista Turussa ja Helsingissä, Viipurissakin, joka oli silloin vielä Suomea tuossa 1700-luvun alussa, niin hyvin vähän löytynyt näitä tapauksia. Voi olla siksi, että Turussakin on hävinnyt aineistoa paljon, se on ihan mahdollista, mutta todennäköisesti minä pidän todennäköisempänä sitä, että sitä todellakin Pohjanmaalla tehtiin paljon. Ja mulla on siihen kaksi semmoista epäilystä, tai oikeastaan kolme, mutta se kolmas on mulla vähän auki. Mä en voi sitä oikein vielä puhua, kun en ole kirjoittanut sitä, mutta yksi ihan selkeä syy tuolla Pohjanmaalla on semmoinen epäilyttävä tekijä on se, että siellä oli hyvin omalaatuinen sosiaalinen ja uskonnollinen kulttuuri, minkä on esimerkiksi Munna Rautelinkin todennut omassa väikkerissä, että siellä oli näitä lapsenmurhia paljon, mikä kuvastaa hiukan sitä, että siellä oli aika jotenkin tiukat sosiaaliset normit, olisiko se näin sanottuna. Ja tämä voi liittyä tähän suicidaalimurhienkin esiintymiseen, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että pohjanmaalaisilla nuorilla naisilla, jotka teki suicidaalimurhan, niin oli taustalla yleensä tällaista aviottomien suhteen aiheuttamaa häpeää ja muuta. Sitten toinen juttu on tämä Pohjanmaan rannikkokaupunkien erityinen yhteys Tukholmaan. Tämä liittyy sitten tuonne taloushistorian puolelle. Pohjanmaa kaupungit, merikaupungit ei saanut käydä kauppaa sitten muuta kuin Tukholman kautta ulkomaille. Ja sieltä olisi sitten siirtynyt Tukholmasta tällaista ajattelua ja tietoa näistä suicidaalimurista, joita Tukholmassa tehtiin valtavan paljon. Mm. Että tämä on vielä vähän tällaista. Kaiken kaikkiaan tämä mun aihe on siitä ihana ja ikävä, että aina kun mä löydän jonkun UV-johtolangan, mulla pitää ruveta pelästymään taloushistoriaan tai kulttuurihistoriaan tai johonkin. Se on välillä semmoista.
Sellainen kysymys, mikä vielä, mihin jäi vielä vastausta kaipaamaan, se, että mitä niin kun, tai onko aineistoa, mikä kertoo tavallaan sanotaan semmoisen tavallisen kansan reaktioista tähän, just että herättikö se kovin niin kun pelkoa tai semmoista paniikkia, että vanhemmat pelkää, että koska mökkiin saapuu murhaaja.
Joo, ei ainakaan Suomessa, että varmaan ihan siitä kiinni, kun meillä ei oikein, mitä kautta ne on säilynyt, ei ole oikein sellaisia, ellei sitten voisi löytää tuolta papistojen ja kirkkojen arkistoista jotakin pappien saarnoja tai muuta, mutta niitä voisi tutkia ehkä niiltä alueilta, missä näitä on tehty paljon, vaikkapa Siikajoella, mutta en ole siihen päässyt vielä. Että muualla Euroopassa on kyllä on tutkittu tällaisia mediatekstejä, niin kuin vaikka telotuksista kertovia pamfletteja tai muita vastaavia, mutta ne taas ei ehkä edusta välttämättä tasan kansan mielipiettä, vaan niiden lähteen tuottajien mielipiettä niistä rikoksista. Et tällaisia pamfletteja, joissa telotettavista kuvataan, miten autuaasti ja rohkeasti he meni kuolemaan, niin kuulostaa minusta ehkä enemmän siltä, että se on joku pappisvaikutteinen henkilö kirjoittanut, että miten merkittävä rooli kirkolla ja Jumalalla on siinä telotusrituaalissa.
Jatketaan sitten seuraavaksi näihin itse suicidaalimurhia tehneisiin henkilöihin. Vähän ollaan tätä jo perattukin, mutta perataan vähän vielä lisää, että mitä oli ne tyypillisemmät tavat niin kuin oikeuttaa tai perustella sitä ratkaisua. Että se motiivi on se, että toivoo sitä kuolemantuomiota, mutta miten muuten niin kuin he oikeuttaa sen, että he murhaa niin kuin sivullisen uhri?
Joo, tähän on aika monta erilaista sellaista niin kuin virtausta, millä nämä tekijät näitä tekoja perusteli, että on osa, jotka ei perustele mitenkään, että he vaan sanoivat, että he teki murhan, koska halusi kuolla, eikä sitä sen kummemmin, ja oikeuskin saattaa hyväksyä se ilman niin kuin tivaamatta, että miksi. Se saattaa mennä vaan, että okei, telotetaan sitten sinut. Näissä joissakin tapauksissa on hiukan erikoisen kuulosta, mutta näin se vaan meni, joka todennäköisesti liittyy siihen tuomiokirjan laatimisprosessiin. Ja sitten on tällaisia tapauksia, joissa tämä tekijä vetoaa siihen, miten hän on ajautunut vaikkapa epätoivoon, että hän kuvaa sitä omaa henkistä niin kuin äärimmäistä kärsimystä, että miten hän on ajautunut epätoivoiseksi ja kokenut, miten maailma kaatuu päälle ja miten on kaikki niin raskasta. Että se on taas ehkä tällainen, voisi sanoa semmoinen mielentilaan liittyvä perustelu, että nämä tekijät kyllä sillä tavalla tiedosti sen oman itsetuhoisuutensa siinä. Ja sitten tästä oli vielä se kolmas ryhmä, jotka oikeus niin kuin totesi, että nämä on varmaankin mielenvikaisia, että sillä oli sellaista todistusaineista, jonka ne löysi, että tämä ihminen saattoi olla hullu. Mikä yhdessä tapauksessa liittyi vaikka siihen, että tämä tekijä epäili sitä, että onkohan siinä ehtoollisessa kuitenkaan Kristuksen lihaa ja verta oikeasti. Niin tämä pappi, joka tätä todistusta antoi, niin se arvelee, että tämä ihminen saattaisi olla hullu, kun se epäilee noin ilmiselvää asiaa. Meistä taas kuulostaa aivan hassulta, mutta näin on. Ja sitten on tekijöitä, jotka sanoo, että paholainen johdatti heidät siihen tekoon, jotka minä tulkihen sillä tavalla aika monet näistä, että he niin kuin halusi ulottaa sitä moraalista väärintekoa pois itsestä. Että he olivat niin kuin ihmiset, jotka olivat sortunut epätoivoon ja ajautunut sellaiseen vaikean tilanteeseen elämänhaasteen takia. Ja sitten tuli vielä tämä paholainen, joka heidät houkutteli siihen. Ja se oli niin kuin yksi sellainen keino. Ja sitten hyvin harva suomalainen tapaus viittasi siihen, että he haluaa säilyttää sielunsa. Eli mulla on tasan kaksi siinä minun aineistossa niitä tapauksia, jotka vetosi siihen, että he haluaa mieluummin tappaa jonkun kuin tehdä itsemurhan sen takia, että heidän sielu pelastuu siinä kuolemantuomiossa.
Eli jos sä teet itsemurhan, niin silloin sielu ei olisi
joo,
pelastunut.
Se joutuu suoraan helvettiin.
Joo. Ja tämä on mun mielestä niinku, tämä on niin kuin mun mielestä kaikkein vaikein asia tälleen näin niin kuin tavantallaajana ymmärtää tästä päivästä käsin. Ja tämä on mun mielestä, mikä tekee tästä aiheesta hirveän mielenkiintoisen ja ylipäätään historian tutkimuksesta hirveän mielenkiintoisen, että kun huomaa, että tulee eteen tapaus, mitä ei vaan ymmärrä, ja siitä se kiinnostus varmaan niin kuin osin näiden tapausten selvittämiseen lähtee. Mutta tässä on mun mielestä kaikkein käsittämättömiä on nimenomaan tämä ajatus siitä, että miten voi olla, että olisi jotenkin niin kuin parempi, hyväksyttävämpi ratkaisu tästä näkökulmasta, että se sielu pelastuu, että sä murhaat jonkun muun, kuin että vie itseltään hengen. Tämä on vaan jotenkin niin kuin tosi vaikea ymmärtää, mutta se on varmaan sitten sen uskonnon kautta tai ylipäätään tämmöisen, mä en tiedä onko se arvomaailmaa välttämättä, mutta tämmöinen niin kuin uskomuskulttuuri.
Niin, jos ajatellaan sitä tavallaan 1600-luvulle juontuvaa vaikka Ruotsia, jolloin alkoi tämä luterilaisen ortodoksisen kulttuurisuuntauksen idea oli siis jotenkin saada jokainen ruotsalainen sinne kirkon ikeen alle. Ja tämä tietysti sopii myös valtiolle hirvittävän hyvin kuninkaalle, että siinä tehtiin yhteistyötä. Ja tämä metodi, mikä siinä oli, niin oli tietysti tämä helvetin pelko ja ihmisiä iskostettiin Jumalan pelkoa, että heitä itse voisin käyttää paaripöydässä sanoa aivopesuun, mutta se on varmaan tällainen historiatieteilijälle korrekti termi, mutta käytännössähän se on kyse siitä, kun lapsesta asti sitä painotetaan, että jos teet syntiä, niin joudut helvettiin. Ja se on niin kuin, se on se, mikä on viime kädessä mahdollistanut tämän narratiivin näistä, mitä jotkut suicidaalimurhaajat toisti, ja sitten minkälainen kuva varsinkin eurooppalaisilla oppineilla oli tästä rikostyypistä silloin aikalaisilla. Että kyllä se, niin kuin, se on jotenkin niin perinpohjaisen indoktrinaation tulosta. Ja sitten siihen tuli tosiaan se kuvio, että vielä 1700-luvulla alkoi korostua se kuolemantuomion merkitys sellaisena sovitusrituaalina. Niin ehkä sitten tosiaankin jotkut ynnäs yksi yhteen, että jos mä teen itsemurhan, niin mä joudun helvettiin, mutta jos mut mestataan, niin mä saan siitä taivaspaikan.
Mm.
Et jo Ruotsissa on sellaisiakin tapauksia, missä kirkon miehet oikein juhlii sitä, että joku mestataan, koska se on ikään kuin Jeesus Kristus, joka sovitti ihmiskunnan synnit siinä ristillä. Niin tällainen mestattu tekee ikään kuin saman. Hän Aivan. sovittaa sen yhteisen synnit.
Joo. Mut just tämä, että se voisi kuvitella, että sille yhteisölle tämä on vähän erilainen mestaustapahtuma, kun että se olisi joku toisen tyyppinen rikos, mistä mestataan.
Joo, ja sen niinku hoksaa näistä jutuista siinä, että kun oikeus aina kysyy, että oliko sulla jotakin sitä uhria vastaan, että sehän olisi selittänyt kaiken, se olisi antanut hyvän selityksen, että joo, mä tapoin sen, koska mä vihasin sitä, tai meillä oli riitaa, tai mä vihasin sen vanhempia tai muuta, mutta kun nämä tekijät sanoo, että ei mulla ollut mitään sitä uhria vastaan niin kuin suoraan aika usein, että vain sitten välillisesti voi tulkita sieltä, että siellä oli vaikka jonkun piika surmas isäntäperheen lapsen, koska se isäntäperhe oli kohdellut häntä kaltoon ja kaikkea tällaista. Mm-hmm. Mutta näin ei sanonut sitä suoraan. Mut jos sillä olisi tosiaan ollut tällaisia niin sanottuja perinteisiä ja tuttuja murhamotiiveja, niin ne olisi varmasti ollut helpommin ymmärrettäviä rikoksia.
Niin se olisi voinut jotenkin tuoda, en tiedä, lohtu on väärä sana, mutta siis sellainen, että silloin on ollut joku tarkoitus, koska nyt tuntuu, että se on niin kuin sillä tavalla täysin tarkoitukseton teko. Että sille ei ollut niin kuin, ei siis yksinkertaisesti niin kuin mitään syytä tai tarkoitusta.
Kyllä, ja yksi syy, että, tai tavallaan miksi nämä tuomiokirjan lähteet suicidaalimurhista on niin mahtavia tutkia, koska kun se oli niin omituinen se rikos, niin oikeus joutui keskittymään vähän muihin asioihin kuin tyypillisissä henkirikoksissa. Että sitten siellä pengottiin sitä syytetyn mielentilaa, koitettiin löytää, että onko siellä jotakin. Ja toinen juttu oli sitten, että pohittiin, onko se paholainen ollut siinä mukana. Ja nämä usein niin kuin kietoutui yhteen. Et aika usein yritetään selvittää, että olisiko se syytetty tehnyt elämässä jonkun kamalan synnin, joka olisi ajautunut sen jotenkin paholaisen vaikutuksen piiriin ja muuta. Et sieltä niin kuin selvästi yritetään löytää sitä syytä.
Entä ketä nämä henkilöt oli? Onko siitä mitään niin kuin yleistettävää, että naisia, miehiä, vanhoja, nuoria?
60% oli naisia näistä. Se on hyvin ainutlaatuista tai erikoista tässä henkirikollisuuden kontekstissa, jossa miehet on ollut aina niin kuin se, jotka tappaa. Ja on ajateltu, jopa esitetty joskus, että miehet tappaa, koska se on heidän biologiassa sitä, että kun miehet on aggressiivisia ja naiset taas ei tee sellaisia tekoja, niin nämä suicidaalimurhat kyllä osoittavat, että naiset teki hyvinkin äärimmäisen raakoja henkirikoksia silloin, kun niillä oli siihen syy. Ja nämä oli ihan järjestään niin kuin alempia säätyjä. Yhtään aatelissäätystä ei ole mistään löytynyt suicidaalimurhaajaa. Saattaa johtua siitä, että ne ei ollut itsetuhoisia tai sitten ne saattoi tehdä itsemurhaa helpommin tai sitten niitä piiloteltiin tai jotakin. Jonkin verran on pappissäätyjä ollut. Suomessa on vain yksi tapaus, sitten kauppiaita on vain kaksi tapausta mulla. Nämä oli yleensä piika tai sitten talonpoikas väistyä.
kerrotaanko näissä ikää?
Joo, mä oon ikiäkin tutkinut. Ja nämä oli naiset teki nuorena 20-30-vuotiaana ja miehet 30-40-vuotiaana, mutta oli sitten myös varttuneempia. Ja näissä niin kuin Iisa ehkä hoksaa sen, että tietyn ikäiset teki erilaista syistä niitä rikoksia, että vanhemmat selkeästi 50-60, niillä oli menetettyä työkykyä ja sellaista niin kuin huolta tulevaisuudesta ja kaikkeen oli sen ajautunut epätoivoiseksi. Ja nuorilla naisilla oli taas sitten näitä aviottomaan elämään liittyviä ongelmia, lapsia tai sitten häpäistyä.
Ja just tunnetasolla tuntuu, että se häpeä on yksi vahva syy, mikä aiheuttaa sitä epätoivoa. Joo. Ja jos miettii niin kuin tunteiden tutkimista, niin häpeäähän usein kuvataan yhteisölliseksi tunteeksi. Että häpeää ei tavallaan syntyisi, ellei olisi niin kuin muita ihmisiä ympärillä, koska häpeä on tunne. Usein vaikka tämmöinen niin kuin kysymys, että no mitä muut ajattelee tästä, tai miten muut näkee minut niin kuin tämän takia, ja se häpeä sun on niin kuin ahdistusta siitä niin kuin suhteesta niihin muihin.
Joo, se kyllä, tuo häpeänkin rooli korostuu hyvin paljon näissä, sekä miehillä että naisilla. Että miehillä oli vain ehkä erilaisia syitä siihen häpeään kuin naisilla. Että se on, tämä mun työväitöskirja jakautuu 3 osioon, jossa yksi on tällainen, keskityn näihin tekoihin, miten ne tehtiin. Ja sitten on tämä toinen osio, jossa keskityn, mikä sillä itsetuhoisuuden taustalla oli. Ja tässä mä käsittelen just näitä syitä. Ja 3 käsittelee sitten uskonnon yhteyttä tähän rikostyyppiin.
Joo. Tähän ihan loppuun voidaankin sit ottaa ehkä tämä raain osuus. Eli pohditaan lyhyesti vielä näitä ihan tekotapoja. Vaihteliko nämä vai oliko niin kuin jotain tyypillistä tapaa suorittaa se murha, millä sitten itse pääsee kuolemaan tuomioon?
Joo, mä oon vertaan väitöskirjassa muualla tehtyjä niin kuin suomalaisiin tapauksiin. Ja no, muualla ei ole ihan niin tarkkaan tilastoitu ja analysoitu niitä tekotapoja ja välineitä. Mutta sen mä oon hoksannut, että Suomessa kirvestä käytettiin enemmän kuin muualla. Ja tietysti nyt pitää muistaa, että muualla on tutkittu isossa kaupungeissa. Ja mä oon tulkinut niin, että niissä isossa kaupungeissa niitä kirveitä ei ole ollut kodeissa ihan niin paljon kuin Suomessa. Että Suomessa se kirves on siksi ollut siellä. No, toinen syy, mikä kirveen käyttö on ihan selkeä tuossa Suomen aineistossa, että kirvestä käytettiin aikuisuhreja vastaan. Sitten puukkoa ja asetonta väkivaltaa käytettiin lapsia kohtaan. Tämä kuvastaa sitä taas, että nämä tekijät arvioivat, että minkälaiset mahdollisuudet heillä on tappaa kukakin uhri. Et silloin kun on aikuinen, jonka he tappaa, niin heillä pitää valita sellainen ase, joka varmasti niin kuin riittää siihen. Sitten lapsi on helpompi tappaa, niin se voidaan sitten lopettaa jollakin muulla tavalla. Ja puukko on kaikkialla muualla kaikista yleisin tapa, ja siinä on vielä aina tämä kurkun viiltäminen auki, minkä mä tulkin, että se on varmaan se kaikista varmin tapa, mitä nämä ihmiset on osannut. Että ei ole välttämättä tietoa anatomiasta, että miten se ihminen pitäisi tappaa, mutta he on saattanut nähdä, kun eläin lopetetaan, jolta viilletään kurkku auki, niin se on ehkä semmoinen niin kuin yksinkertaisin selitys sille. Tästäkin on esitetty muita väittämiä, esimerkiksi sitä, että nämä olisi liittynyt jotenkin rituaaliteurastuksiin, mikä minulle kuulostaa aivan absurdilta ajatukselta, että nämä ihmiset olisivat jotenkin ajatellut niin pitkälle, että kyllä siinä on enemmän välittyy näistä tapauksista ja todistuksista ja käytetyistä aseista sitä, että on käytetty sitä välinettä, mikä on uskottu, on mahdollisimman tappava.
Joo.
Muualla, vaikka Kööpenhaminassa, käytettiin sitten aseita, sotilaat käytti aseita, mutta ei Suomessa ollut tavan ihmisillä aseita, millä ampua.
Joo, ja jotenkin tämä tapaus, mikä tässä menneisyyden jäljessä on mun mielestä senkin takia hurjaa, että siinä on niinku paloiteltuna, et kun luulisi, että se nyt niinku riitä, että vaikka et viiltää sen kurku auki, mutta sitten tavallaan, että sitä pitää vielä niinku jatkaa sen jälkeen, että kerrotaanko näistä niinku yhtään, että mikä motiivi on tavallaan siihen? Tarvitsi tämmöisiä tässä tapauksia niinku paljon ylipäätään?
Näitä niinku, mitenhän käännetään karakteraisi, vaan luonnehtii näitä tapauksia sellainen, että nämä oli välissä todella raakoja. Että tämä jäljen tapaus, tämä oululainen piika, niin se oli lyönyt useita kertoja sitä lasta päähän kirveillä. Että se paloiteltuna siinä käytettiin sellaista termiä siinä, niin se ehkä nykyään tulee mieleen palottelu surmattaa jotkut. Joo. Mutta se vaan tarkoitti sitä, että se oli siis vaan niin kuin
useamman iskun
tohjoksi, että siinä. Joo. Lääkäri on tutkinut sen ruumiin ja siinä tuomiokirjassa ne kerrotaan, että minkälaiset vammat sillä oli ja niin edelleen. Niin mä en ole sitä hirveän syvällisesti siinä penkonut, enkä mä muutenkaan retostele näillä tapauksilla väkivallalla siinä tutkimuksessa, mutta jos nyt hetken ajattelee, niin inhimillisesti se tilanne, kun ihminen on, vaikka se olisi kuin päättänyt, että mä nyt tapaan jonkun, niin kun se ryhtyy siihen työhön, niin sitä voi ajautua, että minkälaiseen tilaan tahansa. Että ei se, en usko, että nämä on ollut sellaisia, niin kuin tämäkin nuori piikatyttö, että olisiko se pystynyt kylmäverisesti vaan päättämään, että mä lyön nyt yhdesti tai lyönkö mä kahdesti tai kolmesti tai muuta. Että kyllä näissä tapauksissa on sellaisia viitteitä, että nämä päätti tehdä jotakin, teki sen ja se ei se ollut, siinä oli vaan monta tavallaan niin kuin semmoista, mitkä siihen tilanteeseen vaikuttaa. Mutta toisaalta se on taas sitten merkittävää se, että jo, mulla on tapauksia, joissa on tekijä olisi voinut vahingoittaa monta muuta ihmistä. Esimerkiksi yksi piika murhasi sen isäntäperheen pienen pojan ja se joskus oli murhannut tämän tällaisella puuastalolla, niin siihen huoneeseen oli tullut pikku tyttö ja se oli nähnyt sen. Niin joku muu murha olisi varmaan voinut murhata senkin, mutta tämä piika oli sanonut sille tytölle, että mene poistaa, mä lyön sua.
Aivan.
Se oli niin kuin tehnyt sen, minkä se oli...
Niin, että hänelle riitti
niin,
se yksi.
Hänelle riitti se yksi. Ja siihenkin on ihan järkevä syy, että miksi nämä tekijät ei tuota ulottanut sitä väkivaltaa niin kuin muihin, koska yhdessä tapauksessa se on ehkä erikoisin mun tutkimuksen tapaus on sellainen, missä yksi talonpoika tuomittiin taposta aiemmin. Se oli mieleen, kärsi jonkinlaisesta hulluuskohtauksesta ja se turmas yhden miehen, lapiolla löi sitä. Se tuomittiin siitä oikeudessa, mutta tämän miehen vaimo silloin vetosti, kun hän on mielenvikainen, niin hänet pitää saada kotihoitoon ja hänet saatiin kotihoitoon. Ja siitä kului sitten vuosi, kun hän sitten murhasi oman piikansa se sama mies. Ja silloin se oli käyttänyt tieten tahtoin tietyllä tapaa väkivaltaa, jossa hän sitten oikeus ihmetteli, että miten sinä edellisellä kerralla riehuit ja olit lyönyt muitakin, mutta nyt vain tuo yhden. Niin se oli vaan sitten kyse, että se mies halusi vaan sen kuolemantuomion. Jos se olisi vahingoittanut muita tai tehnyt jotenkin mielettömältä vaikuttavan rikoksen, niin se olisi saattanut taas joutua tuomituksi hulluna. Että tämä tekotapa niin kuin myös joissakin tapauksissa viittaa siihen, että nämä ihmiset on tiennyt kyllä, että miten niillä pitää tehdä, minkälainen rikos, että ne saa sen kuolemantuomion.
Ja mun mielestä kertoo myös, varsinkin kun kyse ei ole oppineesta väestöstä, ketä näitä tekoja on tehnyt lähtökohtaisesti, niin sanotaanko tämmöinen yleisilmaus kansantietoisuudessa on ollut se, että miten niin kuin se oikeusjärjestelmä toimii, että mistä teosta seuraa mikäkin rangaistus.
Joo, tämä on semmoisia kiinnostavimpia huomioita, mitä itsekin tehnyt oikeushistoriallisesti. Nämä tavalliset piiat ja rengit ja nämä tiesi kyllä. Nämä tiesi tasan tarkkaan, miten heillä pitää tunnustaa rikokset ja miten heillä ei pidä tehdä. Että heillä ei pidä missään nimessä vaikuttaa siltä, että he olisivat jotenkin sekaavia tai muuten. Että yleensä korostettiin, että syytetty käyttäytyi hyvin rauhallisesti ja vastaili kaikkiin kysymyksiin selkeästi ja näin. Niin se on jotenkin silleen kiinnostavaa, että kun meillä voi olla kuva, että on ajan ihmiset oli jotenkin yksinkertaisia ja jotenkin sellaisia, että ne ei tiennyt mitään. Mutta kyllä ne omaa yhteisössä säännöttiin. Ja mä luulen, että sitä kysytään, tai moni voi miettiä, että mistä nämä on saanut tietää vaikka näistä suicidaalimurhista, niin no ihan siitä, että kun näitä on vaikkapa teloitettu näitä ihmisiä, niin silloin on aina saarnattu ja puhuttu, että mikä rikos on ollut kyseessä, miksi se on tehty. Ja on saattanut se tuomittu pitää puheen sillä teloituspaikalla ja kertoa, että mitä hän on tehnyt ja miksi ja niin edelleen.
Niin.
Tietysti jos ajatellaan jotakin tuossa 70-luvun Oulua, pieni paikka, tai mitä tahansa paikkakuntaa, pieni paikka, ja ei välttämättä tapahdu niin kamalasti, niin sitten kun tapahtuu tällainen, niin sehän puhuttaa vuosikausia.
Kyllä, ja just se, että sit henkilö, kenellä on sitä epätoivoa, mahdollisesti melankoliaa, surua, häpeää, niin tästä vähän niin kuin tarjoutuu hänelle tapa just sovittaa ne synnit ja päästä eroon siitä.
Niinpä, ja tietysti pitää muistaa, että marginaalinen rikos kyseessä, niin suurin osa, jotka on vastaavaan tilanteen ajautunut, niin ne on joko selvinnyt tai tehnyt itsemurha.
Mm.
Mutta nämä harvat tapaukset, jotka ei ole tehnyt kumpaakaan, niin ne on päätynyt sitten tähän suicidaalimurhaan.
Joo.
Siihen voi siihen itsemurhan pelkoonkin olla tosiaan nämä uskonnolliset syyt, mutta kyllä mä nyt uskon, että siihen on myös vahvasti sellainen inhimillinen näkökulma, että se itsensä tappaminen on niin kuin mekaanisesti vaikea tehdä. Että ei se ole inhimillisesti niin kuin helppo ratkaisu, varsinkaan jos sulle on oikein kunnon välineitä siihen. Mulla on siellä tapauksia, joissa on tämä syytetty todista, että hän on yrittänyt murhata itsensä. Niin kuin yksikin mies sotilasmies oli yrittänyt 3 kertaa tappaa itsensä. Viimeisellä kerralla se kirjoitti siinä tai todisti, että viimeinen kerta olisi onnistunut, jos välineet ei olisi pettänyt. Että minä tulkin sen niin, että sillä oli köysi katkenut tai jotakin vastaavaa.
Niin, niin.
Ja sitten on tapauksia, joissa on nainen juossut jokeen, mutta muut on estänyt sitä hukuttautumasta ja se on sitten aikanaan päätynyt surmaamaan jonkun muun. Ne on sellaisia äärimmäisen surullisia ihmiskohtaloita noin niin kuin kaiken kaikkiaan.
Nyt ollaan päästy tämän jakson viimeisiin kysymyksiin. Tässä on 2 jäljellä, Lauri, sulle, joista ensimmäinen on se, että mitä tämän aiheen tutkiminen on opettanut sulle?
Jos ajattelisi ihan sellaista yhtä asiaa, niin sen, että jokainen tällainen suicidaalimurha on niin kuin, silloin monta uhria näissä tapauksissa. Että se, joka päätyy murhatuksi, on tietysti ilmiselvä uhri ja hänen perheen ja läheiset. Kyllä se myös on uhri, se ihminen, joka on joutunut niin vaikean tilanteesta, joutuu valitteittain. Vaikka niin kuin kuinka sen tiedostaa, että se on rikollinen ja se on tehnyt hirveän teon ja miten sitä voi niin kuin tuomita, niin kyllä se niin kuin vaan surullista on, että joku joutuu sellaiseen tilanteeseen. Niin kyllä tämä nyt aika paljon opettanut katsomaan asioita niin kuin muilta kanteilta kuin vaan siltä 1 tai 2, vaan pitää katsoa 3 ja 4 kantilta niitä asioita. Että kyllä semmoinen niin kuin inhimillinen opetus tässä on ollut itselle aika suuri. Tietenkin puhumattakaan kaikesta, mitä tässä on muuta oppinut käytännössä tästä aikakaudesta ja kulttuurista. Ja
hienosti sanottu. Ja sitten podcastin kuulijana tiedät, että lopussa on yllätyskysymys ja se kuuluu, Lauri, seuraavasti. Jos saisit valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen ajatuksia suicidaalimurhista sä haluaisit kuulla?
Kyllä se olisi varmaan se Frantseen, niin minä saisin tietää, että onko se kirjoittanut sen jutun, koska
muuten tämä jää mysteeriksi.
Muuten se jää ikuiseksi mysteeriksi ja vaivaa minua varmaan hautaa asti, koska se olisi jotenkin tavallaan hienoa, jos se olisi Frantseen, joka olisi käsitellyt näitä asioita. Se on kuitenkin tällainen iso hahmo. Pääsisinpä Frantseenin pään sisälle.
Niin, katsotaan, jos se päivä koittaa, jos jostain yllättää, vaikka täältä podcastin kuulijasta löytyy juuri se puuttuva johtolanka. Niin.
Toivotaan näin.
Hei, kiitos todella paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Lauri.
Kiitos sulle.
Ja kiitos myös teille kuulijoille seurasta. Lisää rikoksista ja rangaistuksista voit tosiaan kuunnella jaksosta 83, ja jos rikoshistoria kiinnostaa lisää, niin voit kertoa jaksotoiveesi siitä, että minkä rikoksen historian voisimme ehkä jossain tulevassa jaksossa perehtyä. Voit laittaa viestiä Instagramin, Facebookin tai esimerkiksi lottavuorio.com nettisivujen kautta. Muistathan laittaa podcastin tilauksen Spotifyssa, iTunesissa ja Google Podcastissa, niin yhä useampi löytää myös mukaan menneisyyden jäljillä. Kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!